Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Kiongozi wa Kambodia aliyehudumu kwa muda mrefu zaidi Hun Sen ameashiria kuwa na mrithi ambaye ni mwanawe Hun Manet, ambaye huenda akachukua hatamu za uongozi mwezi ujao, siku chache kabla kumalizika kwa uchaguzi wa Jumapili unaotarajiwa kuwa na ushindani mdogo. Imekuwa ikitarajiwa kwamba Hun Manet, ambaye amesomea Marekani na Uingereza, mwenye umri wa miaka 45, angemrithi baba yake ambaye ametawala Kambodia kwa karibu miongo minne, ingawa muda wa hilo hukufanyika haukuwa umetolewa. Kwenye mahojiano na televisheni ya China ya Phoenix, Hun Sen amesema kwamba ndani ya wiki tatu au nne Hun Manet anaweza kuwa waziri mkuu. Itategemea iwapo ataweza au la. Hun Sen, ambaye atakuwa na umri wa miaka 71 mwezi ujao, pia aliyekuwa kwenye kundi la zamani la wapiganaji wa msituni la Kamaruj, wakati huo Hun Manet alikuwa mmoja wa majenerali wakuu jeshini na pia kiongozi wa idara ya ulinzi wa baba yake. Hali inamweka kwenye nafasi bora miongoni mwa wagombea kwenye uchaguzi wa Jumapili. India na Sri Lanka wameimarisha ushirikiano wao wa kiuchumi baada ya kutia saini mikataba kadhaa kwenye sekta za nishati, biashara na miradi ya kimitandao, kufuatia mazungumzo kati ya waziri mkuu wa India Narendra Modi na rais wa Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mjini New Delhi mapema leo. Wickremesinghe alikuwa katika ziara yake ya kwanza nchini India tangu achukue madaraka mwaka mmoja uliopita, baada ya mgogoro wa uchumi uliokumba taifa lake na kupelekea kujiuzulu kwa mtangulizi wake. Kiongozi huyo amezuru India wakati mataifa yote mawili yakijitahidi kufufua ushirikiano ulioathiriwa na ushawishi wa China, hasa kwenye taifa lake ambalo ni kisiwa kilichoko baharini kusini mwa India. Kabla ya kuporomoka kwa uchumi wa Sri Lanka, China ilikuwa imewekeza mabilioni ya dola kwenye miradi na miundombinu ambayo ilizua hofu za kiusalama nchini India. Ushirikiano kati ya Colombo na New Delhi, hata hivyo, ulifungua ukurasa mpya baada ya India kutoa msaada wa dola bilioni 4 za Kimarekani za kusaidia taifa hilo lililotatizika kiuchumi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Alhamisi amesema kwamba kunahitaji kuwa na tathmini pana kwenye marekebisho ya operesheni za kulinda amani katika shirika hilo la kimataifa kutokana na mapungufu yaliyoshuhudiwa. Wakati akiwasilisha sera ya karibuni zaidi iliyopewa jina New Agenda for Peace, Guterres amesifu jukumu la walinda amani kwamba limeokoa mamilioni ya maisha kando na kuhakikisha kuheshimiwa kwa sitisho la mapigano. Hata hivyo, kiongozi huyo ambaye ni waziri mkuu wa zamani wa Ureno amesema kwamba mizozo ya sasa imekuwa migumu na yenye changamoto nyingi kutatua. Guterres ameongeza kusema kwamba malengo yaliyopo hayawezi kufikiwa bila kuwa na tathmini pana kwenye operesheni ya siku zijazo za Umoja wa Mataifa, kwa nia ya kutumia mbinu zinazoweza kutegemewa na kutumika kwa urahisi pamoja na mikakati ya kuondoka wakati ukifika. Bila kutaja jina la taifa lolote, matamshi yake yamekuja wiki chache tu baada ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kumaliza ujumbe wake wa kulinda amani nchini Mali wa MINUSMA. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema leo kwamba kundi la mwisho la mamluki wa Wagner, ambao ni wafungwa walioachiliwa na wanaotumikia serikali, litasitisha huduma zake hivi karibuni. Kwenye ripoti ya kiintelijensia ya kila siku kutoka wizara hiyo inayohusu uvamizi wa Russia nchini Ukraine, wizara hiyo imesema kwamba wafungwa kadhaa waliosamehewa wataendelea kuhudumu kama mawakala kwenye kundi la Wagner na kwamba Russia sasa hivi inadhibiti mfumo wa kuwatumia wafungwa hao. Kundi la Wagner mwezi uliopita lilifanya jaribio la mapinduzi dhidi ya utawala wa Rais Vladimir Putin. Kusitishwa kwa programu ya kutumia wafungwa kutoka kundi hilo kutafikisha kikomo mojawapo ya vipindi hatari zaidi katika historia ya kijeshi nchini Russia. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema kwamba hadi mamluki 20,000 wameuawa katika miezi ya karibuni. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu Harrison Kamau, namkaribisha Kenneth Bwire kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Kwa undani, karibu tukiangazia masuala makuu ambayo yametokea wiki hii katika meza ya waandishi wa habari na wahariri ambao wanachambua kwa undani zaidi na kuyaangazia zaidi ya vile ambavyo tumeyaripoti wiki nzima. Wiki hii Kenya imechukua nafasi ya juu zaidi katika masuala ya waandishi wa habari katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kutokana na maandamano pamoja na hasira ambazo zimekuwa zikiendelea nchini humo kutokana na kuongezeka kwa gharama ya maisha, pamoja wakisema raia na wanasiasa upinzani wakisema kwamba serikali imeweka sheria ambayo inaonekana kuwa bana zaidi. Nchini Uganda kumekuwa na mihemko ya kisiasa hasa ndani ya chama kikuu cha upinzani cha Forum for Democratic Change, ambapo ndani ya chama kuna mgogoro kuhusu uongozi wakati chama hicho kikijiandaa kwa uchaguzi wa ndani kuwatafuta maafisa wapya. Kuna wale ambao wanadaiwa kwamba wamepata pesa ambazo zimedaiwa kwa mabano kuwa pesa chafu kuweza kuvuruga uongozi wa chama. Katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kundi la waasi la M23 limeshutumiwa kuanza kuandama waandishi wa habari na hata kulazimu baadhi ya vipindi katika vyombo vya habari kufutiliwa mbali. Hawataki kusikiliza baadhi ya matangazo ambayo yanatoka kwenye vyombo hivyo. Nchini Rwanda kumetokea kongamano kubwa ambalo limefanyika Kigali kuhusiana na masuala ya wanawake. Nimewalika wahariri wawili kutoka vyombo vikuu vya habari nchini Uganda, Kampala. Nimemkaribisha Kenneth Lukwago. Kenneth Lukwago ni msimamizi wa vipindi vya kisiasa, mtangazaji pamoja na mhariri. Karibu Kenneth.
Shukran sana kunijumuisha katika kipindi hiki Kenneth mwenzangu.
Vile vile hapa nina mhariri mkuu Abdu Shakur Abud ambaye ataungana nasi muda mfupi ujao. Kenneth, tuanza na wewe. Nini kinafanyika katika chama kikuu cha upinzani kikubwa nchini Uganda, FDC?
Namna umeelezea wasikilizaji, kuna uchaguzi wa ndani ambayo umeanzishwa katika chama hicho, na lengo ni kuona ya kwamba chama kina viongozi wapya ambao watachangia kumchagua mkuu wa chama mwezi wa Novemba. Chama kitaanza kujiandaa na kufanya mipango ya kuwania uraisi mnamo mwaka wa 2026, na kwa hivyo hiyo kazi inaendelea, na hii imeleta joto, na tayari kumetokea mambo kuhusu pesa fulani ambazo zimeletwa katika chama. Na lakini tena tumefahamu ya kwamba hizo pesa zilikuja wakati wa uchaguzi uliopita wa mwaka wa 2021. Na inaonekana ya kwamba kuna watu fulani wale ambao wako kwenye madaraka wakati huu kwa chama, ikiwa ni Patrick Amriat Oboy ambaye ni mkuu wa hicho chama na katibu mkuu ambaye ni Nathan Nandala Mafavi, ikaonekana ya kwamba hawaku waambia wenzao katika chama kuna pesa fulani ambazo zilikuja na zilitoka wapi. Na kwa hivyo maswali yameulizwa kuhusu hizo pesa na wakuu wengine kutoka kwenye chama, ikiwemo mbunge ambaye anajulikana kama Ibrahim Semuju Nganda ambaye ni mkuu wa chama hicho katika bunge, pamoja na Lord Mayor wa mji wa Kampala Erias Lukwago ambaye ni makamu mkuu wa chama katika eneo la Buganda, alafu pia na aliyekuwa mkuu wa chama hicho wa zamani aliyekuwa mkuu wa kwanza kabisa Dr. Kizza Besigye, naye amechangilia katika mjadala huyu na kusema ya kwamba ni haki pesa zimekuwa zikiletwa katika chama na hizo pesa hazijulikani zimetoka wapi, na yeye mwenyewe akatuambia huenda hizo pesa zilitoka katika chama cha NRM, lakini wakuu wa chama hawataki kutambua. Na hivyo hapo hapo tu ndio mahali tatizo limetokea, na huu mjadala unaendelea saa hii. Kwa bahati mbaya wanajiongelea mambo makali, kitu ambaye watu ambao wanafuatilia wanasema ya kwamba huenda chama hiki tena kitavu kuvunjika mara ya pili. Kumbuka kulikuwa wakati ule General Mugisha Mutu alipoondoka na wenzake na kuanzisha chama kipya.
Lakini chama cha FDC kimeonekana ndio chama ambao kilikuwa na nguvu zaidi, kabla sijaenda kwa wenzako Were, kimeonekana kuwa ndio chama kenye nguvu zaidi kikiongozwa na Dr. Kizza Besigye. Uganda wanamuita Warren Kizza Besigye. Ghafla ametokea Bobi Wine. Chama kinamezwa ama ni misukosuko ya ndani ya chama inaonekana inayumbisha chama, ama yale madai kwamba kuna baadhi ya wanachama nao walikuwa katika uhusiano na chama kinachotawala cha NRM. Tunafahamu kina General Mugisha Mtu aliamua kakimbia ndani ya FDC wakaunda chama chao. Mugisha Mtu alikuwa na daiwa kwamba yeye ndiye anavuruga chama wakiwa mwenyekiti wa chama. Alipoondoka akaunda chama chake, mivurugano bado inaendelea. Nini kinasumbua FDC na Besigye amejitokeza?
Besigye mwenyewe amejitokeza na ikaonekana ya kwamba ni yeye mwenyewe ambaye alianzisha huo mjadala wa pesa. Pesa inaonekana ndio shida. Pesa fulani ambayo inasemeka ni karibu bilioni 7 ya Uganda ilipewa wana wakuu wa chama, na lakini inaonekana ya kwamba hawakuambia wenzao ati pesa fulani zilikuja. Kwa hivyo wachache tu walijua ati pesa fulani imekuja, na inaonekana wakagawana hizo pesa, na sasa ndio huo mjadala ambao umeleta shida. Lakini umetaja neno la chama kumezwa, na unaona upande wa Amriat Oboy ambaye ni mkuu wa chama wakati huu na katibu mkuu wa chama ambaye ni Neta Nanda la Mafazi, wanasema Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago na wenzake Ibrahim Semuju Nganda na Dr. Kizza Besigye wana mpango wa kuungana na chama cha Bobi Wine, National Unity Platform. Alafu tena unasikia huu upande unasema ule Amriat na Nanda la Mafadhi wana mpango wa kufanya kazi na chama tawala cha NRM, na ni kwa sababu walipewa hizo pesa kuvuruga vuruga chama cha FDC. Kwa hivyo mjadala bado unaendelea tu kwa hali hiyo.
Michael Were Muhisia ni mhariri na mwandishi, yupo Nairobi, Kenya, anafanya kazi na kituo cha Milele FM. Michael, matatizo kama haya pia yalikumba ODM, akakimbia Babu na Mwamba, wakakimbia akina Paul Otuoma, wakakimbia wengine, hata rais wa sasa William Ruto alikuwa ODM, akakimbia akafunganisha vyake akaunda chama chake. Haya tunayoyasoma Uganda kwamba chama kikuu cha upinzani FDC watu wanakimbia kuunda vya kwao, inaonekana FDC kitabaki tu kuwa upinzani ama ni historia usiyosoma kutoka kwa mwingine?
Asante sana. Nilitoka tayari pale Milele FM, kwa sasa bado naelekea kwingine.
Sina taarifa, hongera.
Asante. Kuhusiana na masala siasa, mara nyingi huwa yanatengenezwa ama yanabuniwa kwa kutokana na malengo ya watu fulani, fikra ama dhana ya kuwa labda pengine tukiungana tutapata kitu fulani, kwa lengo kwa aswa huwa ni kuchukua usukani na kuongoza taifa. Na mambo yanapokwenda tenge na hususan baada ya uchaguzi, huwa wengi labda pengine wanaamua sasa kuvuka upande wa pili, labda pengine kuunga mkono serikali ambayo ipo mamlakani, na wengine wanapobaki inabidi tena wajipange upya. Kwa hiyo ni mambo na maslahi ya watu fulani katika chama kutegemea na maono. Ukiangalia Kenya ina historia ndefu, tumekuwa na ODM, tumekuwa na ODM Kenya, tumekuwa na Ford Kenya na kadhalika, lakini sasa siku hizi hakuna chama kimoja ambacho kinaweza piga hatua kuingia na kuunda serikali moja kwa moja. Ni nadra sana. Siku hizi wanakuja na kitu ambacho inaitwa mwavuli. Ndio sababu unaweza kuona tumekuwa na Azimio, tumekuwa na Jubilee, na sasa leo hii tuna UDA chini ya Kenya Kwanza na upande wa pili ya Azimio. Kwa hiyo haya yote siku zote huwa inatokana na maslahi ya watu binafsi.
Mhm. Mhariri mkuu Abdul Shakur Abud. Haya, kwa zile ripoti ambazo umepokea, ambazo umesikia kwa hariri wenzako, unayachukuliaje?
Kwa hakika hii ni mkuni. Hili ni tatizo la mfumo wa kisiasa katika nchi za Kiafrika. Tatizo kubwa hii linatokea vyama, watu kubadilishana na kadhalika. Upande mmoja inatokana na njaa, upande wa pili inatokana na swala la pesa, maanake njaa ni pesa. Ni kwamba kama mwenzangu alivyozungumza hapo, kabla ya uchaguzi vile vyama vinaungana kwa sababu kwamba wanataka kupata uongozi kwenda kuchukua fedha, wanakwenda kuchota. Maanake kwa bahati mbaya nchi za Afrika ukishaingia madarakani ni kuchota fedha. Sasa ukibaki upinzani fedha inakuwa hakuna. Kwa hivyo watu, kila mtu anaanza kupigania. Unaona hiyo ya Besigye ameanza kuzungumzia swala la fedha kwa sababu wanavutana kwa sababu ya pesa hakuna za kutosha. Hilo ni tatizo moja. La pili ni ule mfumo ambapo chama kichukua serikali, hakuna mfumo wa kusaidia vyama vya kiserikali kudumu katika demokrasia. Ukiangalia hapa Marekani au nchi za Ulaya ni kwamba kila chama kinachoingia madarakani kinapata msaada fulani kutoka serikali. Kwa hivyo inaweza kusaidia vile vyama kuendelea mbele na siasa zake. Lakini kutokana na ukosefu wa hali hiyo inakuwa ni tatizo. Tatu, tatizo kubwa, ulaji rushwa. Kwa hivyo mambo haya yote ukichanganya unakuta kwamba hakuna mfumo inaweza kufanyika pakawa na siasa za kidemokrasia au chama kudumu moja kwa moja. Na zaidi ya hayo yote inasababisha kwamba kila mtu anadhani yeye anaweza kuwa kiongozi. Kwa hivyo unakuta kila mtu anaunda chama, hata yeye na mtoto wake na vijana wake anaunda chama ili apate nafasi. Akienda pale aliye madarakani na mbeba naye na kuletea kura 50 nipe nafasi katika wizara fulani. Kwa hivyo hali hii ndio imesababisha kwamba kuna mivutano hii katika vyama vya upinzani katika nchi nyingi za Afrika kwa maoni ya watambuzi wengi.
Haya, tusonge tuingie nchini Kenya. Michael, Kenya imeonekana kama nchi ya demokrasia, nchi ambayo inakuwa kwa heshima na kuheshimu mfumo wa sheria, nchi ambayo nchi jirani zinaiangalia na kuona tungependa tuwe kama Kenya. Vinavyoandika vyombo vya habari hii leo, Uhuru amezungumza mambo mengi sana baada ya kushutumiwa muda mrefu kwamba yeye ndiye anachochea maandamano yanaendelea nchini Kenya. Yeye ndiye anafadhili maandamano. Mojawapo ya mambo ambayo ananukuliwa, anaambia serikali, chukueni usalama wenu lakini mnipe heshima. Nilifanya jinsi ninavyoweza kulinda Kenya na kufanyia Kenya, lakini sasa ni wakati wangu kulinda familia yangu. Fanyeni mnavyotaka lakini muachane na mimi. Chukueni usalama wenu lakini mimi mnipe heshima. Vyombo vya habari, hakikisha kwamba mnalinda demokrasia. Kenya, kuna nini Michael?
Ni kitendawili kusema la kweli. Hali uliyowataja, nimemfuatilia rais mstaafu mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa namna jinsi alivyojieleza baada ya kufika katika boma la mwanawe ambao ulikuwa umevamiwa, ama ndio ulikuwa umevamiwa na baadhi ya watu ambao wanasemekana kuwa ni majasusi ama askari waliofika pale kwa ajili ya kufanya upekuzi ama kuchunguza mawili matatu. Na ikumbuke kwamba juzi tu pia vile baadhi ya familia yake karibu yote isipokuwa yeye, manake yeye ni jeshi, unajua jeshi hata kiaga leo anazikwa na wanajeshi. Kwa hiyo heshima yake lazima isalie pale pale. Na mama yake pia, ule usalama aliokuwa nao, wale walinzi walitolewa kwa takriban miaka 50 amekuwa nao. Ndio anauliza ni kwa nini mnaniandama. Lakini unaweza kuona kwamba uhasama umekuepo hata walipokuwa pamoja serikalini kabla hata kufanyika kwa uchaguzi mkuu. Na sasa ni kama kuna watu ambao kidogo yeye anaona ni kwamba wanachuki naye ama familia yake. Na yeye mwenyewe amesema kwamba nimetawala kwa miaka yangu 10 nikakuachia mamlaka kikamilifu. Lakini kwa upande wa serikali wanasema kwamba wao wapo mbioni kwa ajili ya kuleta utulivu katika Jamhuri ya Kenya, kwamba yeyote yule ambaye anachochea utulivu na ukuaji wa uchumi watakamatwa, haijalishi kuwa ni nani, na watapelekwa mahali ambapo wanastahili. Na nimemsikiliza pia Ruto, bwana Ruto leo hii akiwa katika maeneo ya Mlima Kenya huko, akisema kwamba ana jeshi, ana polisi, ana wale vijana wa huduma kwa nini NYS, kwa maana huduma kwa taifa, na kadhalika. Kwa hiyo hatetereki hata kidogo, yote ambaye ataleta atakosa kuenenda kulingana taratibu za katiba ya nchi, basi huenda pengine akakabiliana naye. Katika hili kidogo inatoka katika njia panda, wapo wengi ambao wamejitokeza kuzungumza, viongozi wa dini, wale ambao kwa hakika wanatetea haki za binadamu ama wale wakereketwa na kadhalika, wakisema kwamba lazima tuwe na utulivu pande zote mbili, upande wa upinzani na upande wa serikali. Lakini katika hili kile ambacho naweza sema ni kwamba wana serikali kidogo ni kama inaingiwa na mchecheto, huenda pengine wana taarifa za siri kuhusiana na kile ambacho wao wanadani huenda pengine kaleta rabsha katika Jamhuri ya Kenya, na ndio sababu wanajaribu kadiri uwezo wao kufanya kile ambacho tunaita kuchukua tahadhari kabla ya hatari. Ingawaje kwa upande wa pili upinzani umesema katiba imewapa uhuru wa kuendelea kuandamana na utaendelea kuandamana. Uhuru amesema yeye hatazuiliwa kwa vyote vile kutangamana na watu ambao anaona kwao ni marafiki zake, labda iwe ni magaidi tu. Kwa hiyo bado tupo kwenye sekeseke kwa sasa.
Abdul Shakur Abud, hata alipoondoka Donald Trump, kando na zile vurugu ambazo zilitokea katika bunge, ni mahakama inaonekana kumwandama. Nimeanza mfano wa Donald Trump, nikija kwetu Afrika Mashariki, unaona utulivu ulio Tanzania, akiondoka rais anakwenda na heshima yake. Uganda hatujashuhudia hilo kwa sababu halijatokea. Hata DRC Kabila ameondoka, aliondoka na heshima yake, hatusikii mengine. Rwanda ni vingine. Burundi pia tunaona vile. Nini kinafanyika Kenya? Wiki nzima ghasia, gesi ya kutoa machozi, watu kuuawa, risasi. Serikali na mkono mrefu inajua kile hatujui ama nini?
Kwa hakika kama tunavyojua ni kwamba Kenya, kama tulivyosema hapo mwanzoni, nafikiri uhuru wa kutosha, uhuru uliopo uliotanda Kenya, umesababisha kwa sehemu moja kuwapa nafasi wale wanasiasa kufanya wanachotaka. Nafikiri hiyo inaweza kuwa ni sababu moja. Pili, vile vile ni kwamba hao wote wanaofanya fujo katika uongozi wanafahamiana. Katika kufahamiana, lakini wanapigania madaraka na kila mtu anahisi kwamba yeye ndo ana haki ya kutawala. Na hii kama nilivyosema hapo mwanzoni ni mfumo wa kidemokrasia. Wa Kenya hatuwezi kusema umekomaa vilivyo. Ni kwamba mtu anaweza kusema kwamba demokrasia inakuwa, na inapokuwa kuna mvutano mkubwa zaidi. Nafikiri wanajaribu kuweka demokrasia halisi nchini Kenya, taasisi zifanye kazi. Tunaona mahakama ina uhuru wake. Kwa hivyo ni lile swala linarudia kwamba ni swala la namna ya kugharimia vyama vya kisiasa kuweza kuendelea mbele. Ukizungumzia Tanzania, Tanzania tangu uhuru mpaka hii leo ni chama kimoja kinatawala. Ingawa kuna demokrasia na njia uchaguzi, lakini chama kimoja kile kile imebaki madarakani. Kwa hivyo utulivu umekuwepo kutokana na kwamba vyombo vya serikali vinadhibiti vilivyo upinzani. Ukiangalia Kenya ni ule uhuru uliopo, wanajaribu kuweka demokrasia sawa na hapa Marekani. Kama ulivyosema, Trump alijaribu kuchezea vyombo vya serikali na naona chamte makuni. Kwa hivyo Rwanda ni tunavyojua ni Paul Kagame na chama chake peke yao. Kwa hivyo ni swala la kwamba Kenya inajaribu kuweka misingi halisi ya kidemokrasia ukilinganisha na Marekani. Marekani ina zaidi ya miaka 200 wakati Kenya ina miaka 50-60 tu ya uhuru. Kwa hivyo nafikiri ni swala la kuweka mizizi ya demokrasia ndo Kenya inajikuta katika misukosuko.
Kifupi, Kenneth Lukwago, nikiwa hapo Kampala, bila shaka tulikuwa tunafuatilia mambo ya Kenya sana. Hata tulikuwa tunatazama runinga za Kenya, wakati mwingine ukipita mtaani unaona wanatazama runinga za Kenya. Wanapenda Kenya, wanaangalia Kenya inafanya nini. Hili mnasoma lolote kutoka hapo, na vyombo vya habari vinaandika nini? Waandishi wanaandika nini kuhusu Kenya, jirani wenu?
Kwa kusema kweli, kwa muda mrefu tumekuwa tukifurahia sana siasa za Kenya. Nafikiri muhimu ni ya kwamba Kenya imeweza kugeuza wakuu wa serikali bila kuvuta kamba. Yani kumekuwa na uchaguzi, mwingine ametangazwa kama mshindi na ameapishwa na kuanza kazi katika Ikulu. Lakini kwa mara hii pia tumekuwa tukiangalia mawasiliano kati ya raisi William Ruto na aliyekuwa raisi Uhuru Kenyatta, pamoja na siasa za huyu ambaye anaitwa Raila Odinga. Na unaangalia ya kwamba kutokubaliana, sisi tunaona ulianza wakati Uhuru alianza kumuunga mkono Raila Odinga, na kila mtu alianza kushangaa na kusema hao watu wawili Ruto pamoja na Uhuru walikuwa marafiki, wakati wa kampeni walikuwa wanavaa nguo ambaye zinafanana, wakizungumza lugha moja, wakijivunia kuwa na marafiki ambao walikuwa wataongoza Kenya vizuri. Lakini tulisituka tulipoona wameanza tena kutengana na kuanza kuvuta kamba, na nafikiri mbegu za hali ambayo iko Kenya wakati hizo zilipandwa wakati huo huo tu, na inaonekana kuna kitu ambayo wana Kenya wanapaswa kuuliza ama kufuatilia sana, ni nini hiki ambacho kimewaletea hao watu wawili kutengana wakati walikuwa marafiki na watu wa karibu sana. Huenda kuna kitu ambayo sisi kama watu hatujui, na habari hapa zinaandika tu mambo kama hayo ya kushangaa kuona hali inavyoendelea Kenya. Lakini na kuangalia makini sana siasa namna inaendelea, kwa sababu kitu kichochote kibaya kikitokea Kenya, lazima hapa Uganda tutasikia joto. Ukiangalia kwa upande wa biashara, bidhaa tofauti ambayo vinakuja katika nchi yetu, sisi Uganda tuna bandari na kwa hivyo tunatumia sana Kenya. Na hata namna umesema tunajifunza nini, tunajifunza ya kwamba wakati mwingine siasa hazina marafiki ya kudumu, na ndiyo. Kwa hivyo hali hiyo ndio ambayo inatuletea kulalamika sana na kusema nini kitachotokea. Hata maandamano ambayo yanaendelea saa hii ni kitu ambayo kimeletea watu wa Uganda sana kuogopa nini kinaweza kutokea na hali itakuwaje kwa upande wa uchumi ikiwa Kenya itapata matatizo zaidi. Sasa, ya yale ambayo tumeona saa hii.
Lukwago, naona nimebakisha kama dakika tatu hivi niondoke. Lakini kundi la M23 linaonekana sasa limeanza kudhibiti vyombo vya habari mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Abudu Shakur, kwamba msemaji wake Lawrence Kanyuka amesema aliandika barua akapelekea mojawapo ya redio ambayo inaitwa Top Kong FM kwambia kuna taarifa ambazo kipindi ambacho walikuwa nafanya cha kisiasa hawataki kiendelee na kimebanwa, kimezimwa, hakiendi hewani tena. Hivi unadhani nini kinaendelea hapa? Kwa sababu anayetoa leseni ya kutangaza ni serikali, anayefunga ni M23.
Bila shaka huko mashariki mwa Kongo hali ni ya wasiwasi bado. Utajua kwamba kuendelea kukaa katika hali kwamba M23 bado inashikilia maeneo ambayo iliambiwa iondoke, bila shaka inajijenga, inajipanga vilivyo, na hatari iliyopo wachambuzi wanasema ni kwamba itafika wakati M23 inaweza kuwa na nguvu mpaka serikali ya Kinshasa inaweza kushindwa kuidhibiti. Kwa hivyo huenda hii ni moja kati ya hatua zinachokea, ni kwamba M23 licha ya makubaliano yaliyofikiwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki, hatujaona mabadiliko yote yakitokea. Hakuna suluhisho la amani la kisiasa linatokea. Kwa hivyo hatari iliyopo ni kwamba M23 inajikuta kwamba ina nguvu au inatumiwa na nguvu kutoka nje kuweza kuchukua hatua kama hiyo. Maanake bila ya kitu kama hicho M23 isingeweza kuingilia kati. Kama tunavyoona ni kwamba hata pale waandishi wetu walikuwa naambiwa huna ruksa kusema hivi wala hile, ni kwamba serikali vile vile ina msimamo kama huo. Serikali inadhibiti waandishi wa habari juu ya namna wanapotaka habari zitolewe. Kwa hivyo M23 kama inavyofahamika ingali ina nguvu katika maeneo kadhaa inayoshikilia, na ushawishi wake unaweza kuwa ni mkubwa na kuhatarisha maisha ya waandishi. Kwa hivyo waandishi wa habari bila shaka wanaogopa, ndo hali inakuwa namna hiyo. Nafikiri
Lawrence Kanyuka anasema kwamba wanachukua hatua kama hiyo kwa sababu wanaposikiliza matangazo hayo kuna habari za chuki na za kugawanya watu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndio maana wanafunga baadhi ya vituo hivyo. Nikushukuru Kenneth Lukwago kwa muda wako kushiriki meza ya waandishi wa habari, na salamu zetu zifikie Radio 1 FM 90 ambapo unafanya kazi. Michael Were kwa Mbuya wa Nairobi, nasema sante. Abdu Shakur Abud, bosi wangu, nasema shukran sana kwa kuja kushiriki kipindi hiki. Naitwa Kenneth Bwire, mwelekezi amekuwa Aida Isa. Hadi wakati mwingine, uwe na wikendi tulivu.